Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И двамата предишни гости ги посрещнах в студиото с питането каква мина им е заложена в краката. Това е една мина, която Емил Димитров Ревизоро ми е подарил за предаването в унисон с въпросите. Заповядайте да ми кажете, господин Тодоров, добър ден и добре дошъл. Не стъпвайте на мината да не избухне. Каква мина е заложена пред вас във връзка с предстоящите евро и местни избори? В заглавието на нашите темички сложих червената и синята лампа, цитирайки министър-председателя, председател на ГЕРБ Бойко Борисов, който ви каза, ако на всички, които бяхте на националното съвещание на ГЕРБ, ако не ви светне червената лампичка, ще ви светна синята.
В политиката има много възможности да се стъпи върху мина. Затова всеки трябва да внимава най-вече в това, което прави, участвайки в политиката, защото всеки един момент мината може да избухне и да нанесе непоправими поражения. Така че важно е всеки, който участва в политическия живот, да бъде достатъчно отговорен, сериозен и да върши своята работа адекватно. Това беше и посланието на конференцията на ГЕРБ, която мина предходната седмица.
Как отнесохте вие към себе си членство на изпълнителната комисия на ГЕРБ и сте едно от знаковите лица в местната власт, като кмет на Стара Загора?
Аз също съм си правил много пъти равносметка, виждал съм своите грешки, признавал
къде
съм...
Къде ги свети червената лампичка и къде трябва да дойде синята лампа на обикновено това са органите, които оказват помощ или въвеждат ред, линейки или полиция? Казано образно.
За синя лампа така не бих искал да говоря, надявам се, че...
Човек би има нужда от помощ, защо е?
Така е. Но по-скоро бих искал да кажа, че когато човек е в политиката, във властта, много често ежедневните задачи го застигат непрекъснато. Той няма време да прави много анализи от натрупаната работа и затова е хубаво от време на време. Наистина се прави равносметка.
Разсъжденията на страна. Кажете ми конкретно за Стара Загора. Къде ви свети червената лампа?
За Стара Загора аз съм си направил своята равносметка, какво сме сгрешили, какво сме направили добре, по какъв начин трябва да продължим напред. Там, където сме сгрешили. Конкретно, например, ще ви дам от последната седмица това, което направих. Аз бях завел едни дела за обиди във Фейсбук. Разбрах, че всъщност това е неправилно и не е добре.
Къде ви
застигна
това Фейсбук? Защо ви е това?
Ами, честно да ви кажа, защото опозицията много обича да дразни с различни организации.
И вие се хващате като рибка брянка.
В този момент, затова оттеглих тези жалби.
Правильно.
И счетох, че един кмет не трябва да се занимава с подобни неща, има много по-важна работа. Така че всеки от нас би трябвало да си прави от време на време равносметка. И няма безгрешни хора. Аз също съм казал много пъти, не съм безгрешен, сигурно съм направил и много хубави, заедно с екипа си сме направили много хубави неща, някъде сме сгрешили, за това ще си направим...
Упрекваха ви за ремонтите, айде аз да ви светкам червените лампички, упрекваха ви за ремонтите.
Ремонтите един по един приключват, междувременно от последното ми гостуване при вас, а язмото вече е готово и то може да се ползва от старозагорци, стана един прекрасен парк, той си беше и преди, но сега след обновлението вече е много по-добър.
Работи ли лабораторията на язмото?
Лаборатория ли?
Да, не знаете ли?
Обсерваторията работи, да. Обсерваторията работи, там продължават да я посещават много ученици, включително и от други градове, така че там всичко е нормално. Сега на 3 февруари ще открием моста, който създаде най-много проблеми на старозагорци, затрудни трафика, но мисля, че стана едно хубаво съоръжение и след една седмица ще можем да прекратим и тези техни незгоди. Що се отнася до центъра, там имаше забавене и все още има от около един месец в реализацията на проекта. По вина на строителя, той ще понесе своята отговорност, ще има глоба.
Колко?
3000 лева на ден е всяко забавене, така че
Един месец по 3000, 30 по 3000.
30 дни по 3000 са 90 000. Така че ако продължават да се бавят, всеки ден за тях е загуба на средства. Така че и там очакваме до месец и половина максимум да приключи при хубаво време,
разбира се. Взимайки така поука от горчиви опити в София и ваш някакъв в Стара Загора, мисля, че Томислав Дончев подигна този въпрос. Трябва ли да се, ако го правя автор неволно, да ме извини, но аз ще попитам от своя име, трябва ли да се продължава практиката в обществените поръчки, най-евтината оферта да се избира непременно като най-добра?
Според мен не. Защото по европейските проекти в голяма степен ние сме задължени да търсим най-ниска цена като основен компонент.
Това хубаво, ама като дойде и ниското качество.
Точно така. Това не е добре от тази гледна точка. Затова трябва да се избира винаги икономически най-изгодна оферта. На база на това, кой може да предложи най-добра цена на фона на най-добри вложени материали, например, най-добра организация на труда и въобще...
Тогава пък
качество.
Възниква въпроса, който не само гражданите, но и БСП пък го размахват като червено знаме с Серпичук, че в обществените поръчки, например, говорим за строителство, успяват големите, които превъзлагат на някакви други подизпълнители спечелените от тях поръчки и така практически се монополизира възможността да има други фирми.
Това всъщност е работа на законодателя да окаже как точно да се случват процедурите. Освен това с Камара на архитектите винаги могат да направят една среща депутатите и да уточнят заедно правилата, при които да се получават и по-добри резултати. Аз съм правил среща с Камарата на архитектите и на строителите, разбира се, и сме разговаряли много пъти, че законодателството в момента не е добро. И то трябва да бъде променено. Освен това, фирми, които провалят или изпълняват неуспешно европейски проекти, би трябвало да нямат възможност после да участват в подобни търгове. Така че трябва да бъде правен подбор.
Кой ще ги атестира? Те ще кажат, нямаме влязло в сила съдебно решение. Какво ще кажете? Ако сте глобени веднъж два или три пъти, примерно, нямате право, така ли?
В рамките и на самата камера могат да бъдат поставени такива правила. И отделно в законодателството също трябва да има. Има много случаи, в които некоректни фирми, които са изпълнявали множество провалени европейски проекти, пак в момента участват.
Добре, ето като
член... И жалят, включително и бавят
като процедурите. Като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, като младо лице, което се занимава успешно с местно управление, не ви хваля, мъча се да покажа вашите страни, защо я питам този въпрос. И в тон с това, което споменахте за Фейсбук, докъде трябва да е демократичната отстъпчивост? И докъде и къде трябва да се срещне с нормите и с прилагането на закона? Борисов напоследък много често отстъпва под натиска на улицата. Демократичната му отстъпчивост става, според мен, прекомерно голям процент.
Демокрацията трябва да е до там, докъдето тя не засяга личната на свобода на всеки един друг индивид, ако говорим в лично качество.
Какво значи лична свобода? Издигам си аз една незаконна постройка и си жибъркам там и си размножавам циганчета и се свързвам с то, хубаво не си го плащам.
Това засяга личната свобода на останалите хора. Това имам предвид. Тя трябва да по никакъв начин да не създава предимства за определени групи и съответно недостатъци за останалите. Защото в случая за незаконните постройки, които говорите, те са един много ярък пример в годините как не е упражняван никакъв контрол, как се появили абсолютно незаконни гета и никой не е обръщал внимание на това. Аз мога да се похваля, че в Стара Загора има съборени над 130 незаконни постройки. Това е в много малко общини се случва. Сега на пролет предстои да съборим още 55 незаконни, масивни постройки говорим. Не говорим само за колиби, които са построени. И смятам, че прилагайки закона е най-важното, което можем ние да направим, за да имаме гаранция, че демокрацията ще съществува. Демокрацията се опира на законите и на тяхното спазване. Никой няма право да ги тълкува.
Като се опира на законите, защо тези постройки незаконно са се появили?
Те са се появили преди мен.
Аз не казвам, че вие. Аз искам да удължа срока на отговорността.
Не, ще ви кажа. През последната седмица се появиха в различни сайтове. Няма да, да ги цитирам, за да не им правя реклама.
Да направим пак
Фейсбук. Появи се как в Стара Загора било построено незаконно гето.
Да.
И пише, сегашният кмет не прави нищо. Само искам да поясня, че това незаконно гето се е появило доста преди аз да бъда кмет. И както вече казах, са съборени над 130 незаконни постройки. 7 години.
Така, за 7 години сте събрали 130.
Над 130 незаконни
постройки. Колко още сте идентифицирали?
Идентифицирали сме още около 120, които трябва да бъдат съборени. В този етап ще бъдат съборени 55. И след това предстои още около 60 и няколко, за да
но
можем да...
Но не на последно място ще ви попитам, къде ще отиде този цигански поток? Той ще тръгне като...
Ние сме обследвали, тези хора нямат дори лични карти и нямат адресна регистрация в Стара Загора. Ние няма как закона...
Къде ще отидат? Ще ходят по селата да убиват бабички и старци, да се заселят в техните къщи или в изоставени къщи?
Това не е отговор, който може да даде...
Или необитаеми къщи,
може да даде общината. Защото...
Аз ви питам като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, питам ви като политик.
Като политик, ако ме питате, трябва да има интеграционни програми, които да не се опират на това, което до момента беше. Трябва да се опират на ясно изградени правила.
Кое е до момента, в който беше?
Ами до момента имахме в едни ромски фондации се изливаха стотици милиони, можем да кажем, за целия този период. Още преди
присъединяването. За 30 години са се излели сигурно стотици милиони.
И мога да ви кажа един пример от Стара Загора, какво направи един водач на такава фондация. Той си построи собствена къща, в която и до момента живее. Ето това беше направено с тези пари. Пишейки, че формално това е ромски център, в който трябва да се развиват някакви дейности, а се оказа, че това е един огромен палат, в който живее
ще
той със съпругата.
Ще рискувате ли вие като политици обаче? Аз мисля, че никой от политическите партии и лидери цели 30 години темата да се влезе в конфликт с циганите не е удобно, защото това са публична тайна е. Лесно купуваните гласове. Само,
за мен
че,
това не може да се говори, защото никога този етнос не е гласувал за мен
вас,
на изборите.
За вас, като кмет.
Да. И това може да се провери лесно. Аз съм действал единствено по буквата на закона и са ме упреквали много пъти. Ако се спомняте, след като правихме голямото събаряне в Стара Загора, национални медии се изливаше какво ли не, че кмета на Стара
лошия
Загора...
Живко.
Да, лошия кмет, който събаря къщите. Само, Лохите че цигани. Закона казва, че тези постройки са незаконни и на всичкото отгоре са построени в парк.
Предизборна обстановка ще продължите ли да събаряте?
Ще продължа. Април месец ще събаряме тези 55 постройки, за да покажа на хората, че има не само политици, които ухажват преди избори тази група от хора, но има и такива, които гледат да се спазва закона и го правят независимо от какво време.
И веднага да ви кажа, че те ще обжалват.
Те вече обжалваха, там е въпросът, че ние стартирахме процедурата преди година и половина. Те жалиха моите заповеди за събаряне. Минахме през всички инстанции и в момента тези заповеди са влезли в сила.
Така, дълъг път ви чака. Кратко, за финал. Какво трябва да направи кмета Живко Тодоров през останалото време до ноември месец местните избори, за да бъде достойно избран пак?
Трябва да покаже смирение, трябва да изпълни всичко, което е обещал през 2015 година, когато хората ме избираха, за да излезе с вдигната глава пред хората и да даде отчет за това, което е направил през тези години.
Втори въпрос, и той е финален, кратко. Какво трябва да направи 10 годишната, най-дълго с министър-председателя в България в съвременната история, който най-дълго управлявал, не само в съвременната история, който най-дълго управлявал, да продължи възходящ тренд, а не както напоследък се вижда, колебливо падайки се приближава към БСП, на евро и на местните избори. Кратко.
ГЕРБ трябва да покаже, че има справедливост в държавата, хората най-вече искат това. Ако има някаква колебливост в хората, това е защото в много сфери няма справедливост. Ние трябва да покажем с нашата политика, че справедливост има и че има все пак и морал в политиката.
Справедливост ли е циганите се строят незаконно?
Не, не е справедливо и затова призовавам всички кметове, които са от ГЕРБ, да не се поддават на различни внушения и влияния, да спазват закона, и съответно и да търсят възможност за тези хора после да живеят законно, нормално и по един европейски начин. Тази година ще направим около 80 социални жилища в Стара Загора, за да можем да предложим алтернатива. Но там ще си плащат наем, ще си плащат всички сметки.
Няма преди да, всичко трябва да имат работа.
Да, ще имат работа. Ще имат работа, защото в момента безработицата в Стара Загора е малко над 3% и дори в строителството в момента не могат да бъдат намерени работници. Така че който иска да изкарва своя хляб по нормален и законен начин, за него винаги ще се намери какво да прави.
Благодаря.
И аз ви благодаря.
Успех ви желая.
На вас ще
се видим пак. Заповядайте. Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, кратка рекламна пауза и разговор с двама професори и двамата се казват Михаил. Единият е математик Михаил Константинов, а другият е Михаил Мирчев, политолог и социолог.